kulanti wanaagsan idinkiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuraha islaamka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee suudaan ayaa waddankeeda ka saartay 15 ka mid ah shaqaalaha safaaradda imaaraadka ee dalkaasi u fadhiyey markii diblomaatiyiintaasi loo sheegay inay ka baxaan dalka 48 saacadood ayaa la siiyey. Sidoo kalena waxaa loo yeeray wakiilka Abu Dhabi u fadhiya Khartuum oo lala socodsiiyey amarkaasi. Maxaa keenay in Suudaan ay dalkeeda ka saarto diblomaasiyiintaasi? Waa sideese xiriirka Suudaan iyo Imaaraadku? Barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Sanadkii aynu soo dhaafnay, mas-uulka la yidhaahda Yaasir Al-Atta oo ah ninka labaad ee ugu sarreeya ciidamada Suudaan oo ah jeneraal ayaa ku eedeeyay in Imaaraadku taageero kooxda dagaalka ay kula jiraan ee magacooda loo soo gaabiyo RSF. Mas-uulkan ayaa ku eedeeyay in Imaaraadku saad military kooxdaasi u soo mariyo madaaro ku yaalla Uganda, Chad iyo Jamhuuriyadda Dhexe ee Afrika. Dowladda Imaaraadka ayaa arrinkaasi kaga jawaabtay inay markasta soo jeedinayeen in xaaladda la dejiyo, xabad joojin ay labada dhinac ee isku haya Suudaan qaataan, xaaladdana lagaga wada hadlo qaab diblomaasiyadeed. Bishii August ee sanadkan, dowladda Imaaraadka Carabtu waxay beenisay qoraal warbaahinta lagu daabacay in hub laga helay markab gargaar u siday Suudaan oo kasoo kacitimay Imaaraadka. Abu Dhabi waxa ay sheegtay in aanay labada dhinac midkoodna taageerin. Maxaa haddaba ka jira ismaandhaafka madaxda milatariga Suudaan iyo Imaaraadka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, ismaandhaafka u dhexeeya Imaaraadka iyo militariga Suudaan waa mid jiro, weliba General Burhan garabkiisa ayay aada iskugu dhaceen, taasoo keentay in uu amar lagu siiyey 15 diblomaasiyiin oo Imaaraati ah in ay iskaga baxaan muddo 48 saacadood gudahooda ah dalka Suudaan. Arrinkan wuxuu imaanayaa xilli uu eedeyn usoo jeediyey Burhan Imaaraadka, isagoo ku eedeeyey in ay hub soo gaarsiiyeen ciidamada gurmadka degdega ah ee uu hogaamiyo Xameeti, kuwaasoo mar walbaba gacansaar ka heli jiray Imaaraadka, in ay heleen qalab militari iyo hub Imaaraadka uga soo dejiyeen dalalka kale ah Uganda, Central African Republic iyo Chad. Taas Imaaraadka way beeniyeen, waxayna ku tilmaameen wax aan waxba kama jiraan.
Ciidamada milatariga Suudaan iyo kooxda RSF ayaa dagaalamaya ilaa bishii Abriil 15-keedii, waxaana la aaminsan yahay in dagaalkan ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 12,000 oo qof, halka malaayiin kalena ay ka qaxeen. Hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in deegaanka Daafuur oo keliya haddii la eego ay ilaa 5 milyan oo caruur ah ay ku waayeen xuquuqdoodii iyo in aanay helin deganaansho dagaalkaasi awgii. Imaaraadku waxa uu ka soo dhoofsadaa dahab qiimihiisu dhan yahay $1,000,000,000 sanadkiiba Suudaan, waxaanu hore ula saxiixday heshiis inay dhisaan oo ay maamulaan dekedda Abu Amaama iyo suuq xor ah oo ay ka dhisaan dekedda la yidhaahdo Port Suudaan. Tan waxay caddaynaysaa in wax badan ay Abudabi kaga xidhan yihiin dalkaasi Suudaan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena Amuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.